Говорить радио «Свобода» у Менску 19 годинам. С вами Алена Тиханович. Добрый вечер. У Куропатах третий раз усталявали шильду памяти расстраляных польских жаўнераў. Витебские журналисты доведались, який диагноз поставили доктору Паснову. У вёсцы Цагельня Гомельского района, где для профилактики от чумы выразили свиней, вяскоўцы не витают пропанову уладов разводить овечек. Это іншая неўзабаве, а зараз слово Сергею Навумчыку для выпуску международных новинок.
Добрый вечер. До 29 человек повелічылася колькасць ахвяраў двух выбухаў у ліванскім горадзе Трыпалі на поўначы краіны. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Колькасць жа параненых пры гэтых выбухах больш як 500 чалавек. Выбухі адбыліся каля мячэцяў адзін за адным. У Лібане пачасціліся напады на аб'екты радыкальнай шыіцкай групоўкі Хазбала, пасля таго, як яна стала накіроўваць сваіх баевікоў у Сірыю для аказання падтрымкі войскам прэзідэнта Башара Асада у часе канфлікту з узброенай апазіцыі. Сірыйскія паўстанцы неаднаразова пагражалі Хезболах загадамі ў адказ. У Кітаі уплывовы ў мінулым палітык Босі Лай, судовы працэс, над якім пачаўся ў чацвер, адхіліў паказанні сваёй жонкі Гу Кайлай, якія пацвярджаюць яго датычнасць да карупцыі. Паводле слоў падсуднага, Гу сведчыла супраць яго, знаходзячыся ў нестабільным псіхічным стане. Жанчына ў прыватнасці пацвердзіла, што атрымлівала падарункі ад бізнэсоўца, які паводле следству даваў хабарбо. Пра гэта гаворыцца ў перададзеных суду матэрыялах. Бо села, які раней займаў пасаду мэра горада Чунцынь і быў буйным партыйным функцыянерам, інкрымінуецца атрыманне хабару, крадзяжы і злоўжывання службовым становішчам. Сваю віну ён катэгарычна адмаўляе. Жонку Богу Кайлаю мінулым годзе прызналі вінаваты ў датычнасці да забойства брытанскага бізнэсоўца Нэла Хейвуда. Цяпер яна знаходзіцца ў турме. Ізраільскія вайскоўцы пацвердзілі факт нанесенні імі авіаудару па суседнім Лібані ў адказ на ракетны абстрэл тэрыторыі Ізраілю ў чацвер. У заяве вайскоўцаў гаворыцца, што мэтай удараў ізраільскіх ВВС у Лівані быў раён паміж гарадамі Бейрут і Сайда, які выкарыстоўваюць тэрарысты. Дыпламаты з КНДР і Паўднёвай Карэі правялі сёння перамовы па аднаўленні праграмы ўз'яднання сем'яў, падзеленых карэйскай вайной пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Перамовы прайшлі ў населеным пункце Пханмунджом на мяжы паміж краінамі. Іх мэта – арганізаваць сустрэчы членаў некалькіх сем'яў падчас традыцыйнага карэйскага свята ўраджаю Чхусок, які будзе адзначацца ў верасні. Мільёны людзей апынуліся пазбаўленыя кантакту са сваякамі выніку вайны на карэйскай паўвыспе. Да гэтага часу паміж Пхеньянам і Сеулам не падпісаная дамова міры, дзейнічае толькі пагадненне спынення агню. Сустрэчы падзеленых сем'яў у апошні раз праводзіліся ў 2010 годзе, калі адносіны паміж двума карэйскімі дзяржавамі зноў абвастрыліся. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Чэхіі прызначаны на 25 і 26 кастрычніка. Пра гэта афіцыйна абвясціў сёння прэзідэнт Чэхіі Мілаш Земан. Паводле апошніх апытанняў грамадскай думкі, найбольшыя шансы на перамогу ў сацыял-дэмакратаў, але неабходнага для фармавання ўрада колькасці дэпутатаў у парламенце яны, выглядае, не атрымаюць. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю наш адрас у сеціве www.svaboda.ru.